რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი, როგორც გითხარით, ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს ეთერში დღეს. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგ გამოკვლევაში, რას ფიქრობენ ამორჩევლები ახალ პარლამენტზე, დეპუტატებზე, თავიანთ მაჟორიტარებზე.
ვინაც ახლა ინდიანებს სულ ხალიჩები გაგვეფენოს, ახლა თქვას, რომ აი თქვენა ხართ, რაც ახართ, არც მე მგონი ეს უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ახლა, ნუ ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არიღო.
გამობთ ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციაზე, ის არ გამორიცხავს, რომ რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფომ აღარ ითანამშრომლოს ზოგიერთ სამედიცინო დაწესებულებასთან.
იკვეთება კლინიკები, რომელსაც ანალიზის შედეგად დავინახეთ, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხების უდიდესი ნაწილი მიემართება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ხარჯებისკენ, რაც არის მენეჯმენტის და მართველების მოგება, და მინიმალური ნაწილი მიემართება პაციენტის მოვლისაკენ.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხით. ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში ასეთია ამის თემა.
რუსეთის მიერ მოხაზულ სამართლებრივ ჩარჩოში, რომელიც ჩემი აზრით სრულიად არასამართლებრივია, ალბათ შედის ის ხელშეკრულებებიც, რომლებიც დაიდო აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, რას ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ ვიცე-პრეზიდენტი რუსეთთან დაკავშირებით. სუბოლოსკი მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, აი ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, როგორც გითხარით, გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 73 შეხვედრა. 2017 წლის პირველი სხდომა დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა, რადგან თბილისის დელეგაციამ დღის წესრიგში წინასწარ შეტანილი ხუთი საკითხის გარდა მოითხოვა კიდევ რამდენიმეს განხილვა. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ახლა მინდა ვთხოვო უფრო დაწვრილებით გვიამბოს, რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, რა იყო საკითხები და იქნა თუ არა რაიმე შედეგი მიღწეული.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. დღის წესრიგში 5 საკითხი იყო შეტანილი, მაგრამ მხარეების წარმომადგენლებმა სხვა საკითხებიც განიხილეს. ქართული მხარე დიდი ხანია ცხინვალის ციხეში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს. გიუნაშვილი გასული წლის ივნისში სოფელ მერეთის სიახლოვეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებმა დააკავეს და მას 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობა წაუყენეს ბრალად. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ქართული მხარე კი მის უპირობოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე აცხადებს, რომ გიუნაშვილის მიმართ წაყენებული ბრალდებები უსაფუძლო და მოგონილია, ამიტომ მისი სასწრაფო გადავისუფლება უნდა მოხდეს.
ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ყველა იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც პოტენციურად საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას ადგილზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის თემას. მოგეხსენებათ, ეს ადამიანი კვლავაც იმყოფება უკანონოდ ეგრეთ წოდებული ცხინვალის ციხეში. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პოზიციაა, რომ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის უპირობო გათავისუფლება, რადგან მის წინააღმდეგ წაყენებული ეგრეთ წოდებული ბრალდებები არის აბსოლუტურად ლეგიტიმურ საფუძველს მოკლებული. სხვა მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ცხადია იმ პრობლემებზე, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას კვლავაც ექმნება საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ აღმართული მავთულხლართების, ღობეების თუ სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ დაკავებული გიუნაშვილის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დასრულდა და ახლო მომავალში მის საქმეს სასამართლო განიხილავს. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი გათავისუფლდება თუ არა იგი ცხინვალის ციხიდან. გარდა ამისა, 4 შაბათს გამართულ შეხვედრაზე ოსურმა მხარემ კიდევ ერთხელ მოითხოვა სადემილიტაციო-სადემარკაციო კომისიის შექმნა. დავით სანაკოევის აზრით, ამ კომისიის ამუშავება გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ ადამიანებს გადაადგილების პრობლემას მოუხსნის.
Мы ставили, обсуждали вопросы, связанные ჩვენ დავაყენეთ განსახილველად საკითხები, რომელიც სახელმწიფო საზღვრის დემილიტაცია დემარკაციის ჩატარების აუცილებლობასთან არის დაკავშირებული. მხოლოდ ჰუმანიტარულ კონტექსტში, იმისთვის, რომ მოხდეს იმ პრობლემების მოხსნა, რომელსაც საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრებნი, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები აწყდებიან. ჩვენ ასევე შევეხეთ ქართულ მედიაში ცნებების შეცვლასთან დაკავშირებულ საკითხს. სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაკავებულ ადამიანებს იქ გატაცებულებს უწოდებენ. ასეთ დამოკიდებულებას და განსაზღვრებას მიუღებლად მივიჩნევთ.
Такое отношение и такое определение считаем неприемлемым.
სანაკოების დაჟინებულ მოთხოვნას ადმილიტაციო სადემარკაციო კომისიის შექმნის თაობაზე არ იზიარებს ქართული მხარე. ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა კახაბერქე მოკლიძემ სანაკოების საკითხის პოლიტიზირებაში დაადანაშაულა. მისი აზრით 2008 წლის ომის შემდეგ სწორედ ოსური მხარეს ღუდავს მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილებას და ამით მათ უფლებებს არღვევს.
დე ფაქტო ხელისუფლების პოზიცია, რომ ამ პრობლემის მოგვარების გასაღები არის ეგრეთ წოდებული დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესში. ჩვენი რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი ძალიან მკაფი ოპოზიციაა, რომ დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხი არამატო სდება ამ ფორმატის მოლაპარაკებების ჩარჩოებს და მანდატს, არამედ ზოგადად ამ საკითხის მსგავს ჭრილში პოლიტიზირება პირდაპირ პრობლემებს უქმნის იმ ადგილობრივ მოსახლეობას, ვინც საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობს.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკა პოზიტიურისკენ იცვლება. წინათოებისგან განსხვავებით, დეკემბრის ბოლოდან იანვრის შუარიცხვევამდე საქართველოს 7 მოქალაქე დააკავეს და ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. სხვა თვეებში 10-ზე მეტი მოქალაქის დაკავება ხდებოდა ხოლმე. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი 74 შეხვედრა 3 თებერვალს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
Craving, you got me craving.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თემას, რომელზეც ჩვენ ერთხელ უკვე ჰქონდა ლაპარაკი. უბრალოდ დღეს უკვე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის შედეგების მეორე ნაწილზე გიამბობთ. გამოკითხულთა მეოთხედი, მაგალითად, კვლავ არ იცნობს თავის მაჟორიტარ დეპუტატს. 3000-ზე მეტი გამოკითხულიდან უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ არჩევნები მშვიდ და მოწესრიგებულ გარემოში ჩატარდა, თუმცა დაახლოებით ნახევარი თვლის, რომ დეპუტატები მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავენ პარლამენტში. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის სხვა მიგნებების თაობაზე ნინო ხარაძე განარცხობს საუბარს.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევაში აქცენტი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამომრჩეველთა მოლოდინებზე დაისვა. ამასთან უახლესი კვლევის შედეგების თანახმად, მოსახლეობის უმეტესობას ეჭვი არეპარება საარჩევნო პროცესების სანდოობაში და აცხადებს, რომ არჩევნების დღე მშვიდად და მოწესრიგებულად ჩაიარა. კითხვაზე, როდის გადაწყვიტეთ, ვისთვის მიგეთ სათხმას საპარლამენტო არჩევნებში, 62%-მა უპასუხა, რომ საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, ანუ ივლისამდე. კონკრეტული პარტიისთვის ხმის მისაცემად ამომრჩეველთა 39% პარტიის ეკონომიკურ პოლიტიკას ითვალისწინებდა, 19 კი ჯანდაცვის პოლიტიკას. პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ კი მოსახლეობის 73% ტელევიზიას ასახელებს. გამოკითხულთა 65%-მა იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯამში 33%-ში ადგენს მათი რაოდენობა, ვინც არასწორი პასუხი გასცა ან არ იცოდა, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა უმრავლესობა 65% მოელის, რომ პარლამენტის წევრი იმას გააკეთებს, რასაც პარტია ეტყვის. 48% კი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ თავის ინტერესებს დაიცავს. გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ ახალი პარლამენტი იმუშავებს წინაზე უკეთ, 30% კი თვლის, რომ იგივენაირად. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? NDI-ის ნოემბრისთვის გამოკვლევაში 40% მიიჩნევდა ასეთად ქართულ ოცნებას. ახლა მას 24% მიიჩნევს ასეთად. 22% მიიჩნევს, რომ არც ერთი. ნოემბრიდან დღემდე 4%-ითაა გაზრდილი იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მის ინტერესებთან ახლოს მდგომად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. ნოემბრის კვლევაში 10% ასახელებდა მას ასეთად, ახლა კი 14. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის სიტყვებით, გამოკვლევაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება გამოიკვეთა, მათ შორის ის, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობა არჩევნებში მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის მიზნით მივიდა და არა მთავრობის მხარდასაჭირად ან მის შესაცვლელად.
I think the main message from the first part of this presentation.
ფიქრობ, თავი გზავნილი, რაც გამოიკვეთა ამ პრეზენტაციის პირველი ნაწილიდან, ის არის, რომ ქართულ მამამრჩეველმა ეს არჩევნები შეაფასა, როგორც მშვიდი, ზეწოლისგან თავისუფალი და კარგად ორგანიზებული. ჩემი აზრით, ეს არის საოცარი მიგნება. და ამას ეთანხმება 90%-ზე მეტი. ასევე ფიქრობ, საინტერესო მიგნება უკავშირდება არჩევნის გაკეთების თაობაზე გადაწყვეტილებას და იმას, რომ მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას სამოქალაქო ვალდებულებად მიიჩნევს და არა იმას, რომ რომელიმე პარტია დგას ახლოს მის მოსაზრებებთან, ან რომ შეცვალოს მთავრობა ან შეინარჩუნოს მთავრობა. ეს საკმაოდ უჩვეულოა, რადგან ქვეყნების და ხალხის უმეტესობა ხმას აძლევს მთავრობის შენარჩუნებას ან შეცვლას. ქართულმა ამომრჩეველმა კი ხმა მისცა სამოქალაქო ვალდებულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პარლამენტის მომავალი საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულებას, ხალხი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მარტის თვესთან შედარებით. ჩანს პარტიული ნიშნით განსხვავებაც. ქართული ოცნების მომხრეები უფრო ენდობიან ახალ პარლამენტს, ვიდრე სხვა პარტიების მხარდამჭერები. ისინი უფრო პესიმისტურად არიან განწყობილი და ნაკლებად ენდობიან ახალი პარლამენტის წევრებს, რაც ჩემთვის მესიჯია, რომ პარლამენტის წევრებს ნამდვილად სჭირდებათ მისწვდნენ და უფრო მეტად წარმოადგენდნენ ყველა მოქალაქეს და არა მხოლოდ მათი პარტიის მომხრეებს.
NDI-ის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის მიმართ მართველი გუნდის წევრები კრიტიკულად არიან ხოლმე განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბრის კვლევაში ბევრი ისეთი პოზიციაა, რომელიც ხელისუფლების პოზიციასაც ემთხვევა, ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განწყობების თაობაზე მათ უკეთიციან, ამას ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარიაც ამბობს. მისი სიტყვებით, NDI-ის კვლევის შედეგები არ არის უტყუარი ჭეშმარიტება, ეს არის რაღაც გამოკვლევაზე დაყრდნობილი დასკვნა, რომელსაც ვიღაც შეიძლება ენდოს, ვიღაც არა.
ინდიანსო ხალიჩები გაგვიფენოს ახლა თქვას, რომ აი თქვენა ხართ, რაც ახართ, არც მე მგონია ის უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ახლა, ну, ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არისო.
პატრიოტთა ალიანსის წევრის გოჩა თეოდორაშვილის განცხადებით კი NDI-ის გამოკვლევაში манипуляციის კვალი ჩანს.
სულ დაკარგული არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩეველი, რომელსაც ბარიერი გადალახა და დღეს გვაჩვენებენ, რომ თითქოს 3% იყო. NDI კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მისთვის სასურველს წარმოაჩენს რეალობად.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი კი კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ პარტიას მეტი და გახსნილი მუშაობა მართებს ამ მრჩევალთან.
მიშანდობლივია, ეს კვლევა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინამართველი ჯგუფი ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირებას და ეს ჩვენ ამან ჩვენ ამ ორჩეულში ბუნებრივი იმედგაცრუება გამოიწვია. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობას გმართებს კიდე მეტი და გახსნილი ურთიერთობა ჩვენ სამორჩეულთან, ჩვენს მოსახლეობასთან.
ვინაიდან NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა 96%-მა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიქვა გამჭვირვალედ ზეწოლის და მუქარის გარეშე ჩატარებულად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცკიტიშვილს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა ამ გვარის თავბაჭდილების რეალური საფუძველი. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, არჩევნები მართლაც გამოირჩეოდა ძალადობის სიმცირით, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მართებს მუშაობის უკეთ გამართვა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა პარტიების, მათ შორის მმართველი და მთავარი ოპოზიციური ძალის პარტიული აგიტატორების ქცევა არჩევნების დღეს. საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა აწარმოა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით. გამოიკითხა 3041 პირი და საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში არის პლუს მინუს 1.8%. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Dealing till I find myself a bet. Got to stop dealing. I believe I ride on down. Well, I don't stop dealing. I believe I ride on down. Yeah, raised in the country, got a place in town, got two kids and a lot of mine. Got to stop dealing. Leave her out on down. Yeah, I got to stop dealing. I believe I ride on down. Yeah, I'm dealing, darling, but I'm on the deck. Seems like somebody gonna take my ship. My got to stop dealing. I believe I ride.
ჯანდაცვის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მეორე ტალღის ფარგლებში სახელმწიფომ აღარ ითანამშრომლოს იმ სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც არამიზნობრივად განკარგავენ, ანუ ხარჯავენ სახელმწიფოს ფულს და არ აკმაყოფილებენ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სტანდარტებს. 18 იანვარს 25-მდე წამყვანი კლინიკის ხელმძღვანელებს მასპინძლობდა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მას არ დაუკონკრეტებია, რომელი კლინიკები დარჩებიან თამაშგარე მდგომარეობაში. ლელა კუნჯულია.
ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, თუმცა გაკეთდა მწვავე საჯარო განცხადებებიც. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მიიჩნევს, რომ კლინიკების ერთმა ნაწილმა ბოროტად ისარგებლა სახელმწიფო ზნდობით და უგულებელყო პაციენტის მომსახურებაზე ორიენტირებული სტანდარტები. დავით სერგეენკო მათ შორის პროგრამისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ამახვილებს ყურადღებას.
იკვეთება კლინიკები, რომელსაც ანალიზის შედეგად დავინახეთ, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხების უდიდესი ნაწილი მიემართება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ხარჯებისკენ, რაც არის მენეჯმენტის და მართველების მოგება, და მინიმალური ნაწილი მიემართება პაციენტის მოვლისაკენ და იმ ექიმების, ექნების და იმ პერსონალის ანაზღაურებისაკენ, ვინც უშუალოდ უვლის პაციენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირად მომართულები, რომ ასეთ კლინიკებთან გავაგრძელოთ თანამშრომლობა.
დავით სერგენკო ასევე აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სისტემა სამედიცინო დაწესებულებების თვითნებობის ატანას არც მანამდე აპირებდა და არც მომავალში აპირებს, და სწორედ ამიტომ უღირსი კლინიკები გამოეთიშებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, რომლის მეორე ტალღაც თებერვლიდან უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული მომსახურების ხარისხსა და ხარჯთეფექტურობაზე. ოფიციალური ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე პროგრამას გამოეთიშებიან ის კლინიკები, რომლებიც პაციენტს ფრაგმენტულ სერვისებს თავაზობენ და აქვთ მაგალითად მხოლოდ რეანიმაციული განყოფილებები. სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას პაციენტებისთვის საზიანოდ წარმართავენ, სამქროებს ადარებს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე, რომელიც ასევე მონაწილეობდა 18 იანვრის შეხვედრაში. მისი განმარტებით, სამქრო წოდებული კლინიკები ძირითადად ემსახურებიან სახელმწიფოს ფულის გადამუშავებას იმ ადამიანების ინტერესებისთვის, რომლებიც ამ საამქროებს ფლობენ, შეერთ შემთხვევაში პაციენტების ინტერესების საზიანოდ. საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართული კლინიკების რიცხვის შემცირებაზე ადრეც თქმულა. მაგალითად, 2016 წლის დეკემბერში მინისტრმა დავით სერგეენკომ განმარტა, რომ სამედიცინო დაწესებულებები, რომელთა მომსახურება შესაბამის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, 2017 წელს სახელმწიფო დაფინანსებას ვეღარ მიიღებენ. არც მაშინ და არც 18 იანვარს ჯანდაცვის მინისტრს კრიტიკის ადრესატი კონკრეტული კლინიკები არ დაუსახელებია. მინისტრთან შეხვედრაში მონაწილე იმ სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელები, რომლებმაც 18 იანვარს განცხადებები მედიის წარმომადგენლებთანაც გააკეთეს, ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ჯანდაცვის უწყებას ყველაფერში ეთანხმებიან და შენიშნებს საკუთარ თავზე არიღებენ. მათ შორის იყო სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორი ნიკოლოს გამყრელიძეც.
აქ ძირითადად არის, ძირითადად ეს ეხება მონოპროფილურ დაწესებულებებს, რაც მინისტრმა ბრძანა, როდესაც რეანიმაციაში ფაქტიურად ადამიანი შედის და პირდაპირ რეანიმაციიდან ეწერება, ეს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში და ყველა ნორმალურ ჯანდაცვის სისტემაში არის მიუღებელი, და ეს უნდა რაც შეიძლება სწრაფად დარეგულირდეს, და ჩვენ აბსოლუტურად ხარს უჭერთ ამ ინიციატივას და იმ დანარჩენ ინიციატივებსაც, რაც იყო წარმოთქმული.
ჯანდაცვის მინისტრის კრიტიკასა და შენიშნებს განსხვავებულ ჭრილში განიხილავს საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, როგორც ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის, რასაც დავით სერგენკოს უწყება ახლა აკეთებს, არის არა სამედიცინო სერვისის ხარისხზე ზრუნვა, არამედ კლინიკების რიცხვის ხელოვნურად შემცირების მცდელობა. ეს კი მუდმივად მზარდი დაფინანსების პრობლემებით არის განპირობებული და სავალალო შედეგებს მოიტანს.
ბევრი კლინიკა, განსაკუთრებით თუ მცირე მასშტაბი აქვს, დადგება სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე, გაკოტრდება და მას კლინიკების ქსელები შეიძენენ. ეს პროცესი გარდაულად მოხდება ამ გამოხშირვის შედეგად. ეხლა თუ უფრო ნაკლები კლინიკა დარჩება საყოველთაო დიანოზის პროგრამაში, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ რიგები ამ კლინიკებში გაიზრდება. ანუ გაიზრდება რიგები, გაიზრდება მოსვლის პერიოდები. ბუნებრივია, სამედიცინო პერსონალს ამ დარჩენილ საავადმყოფოებში მოუწევთ თავისი დატვირთვის გაზრდა, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ეს აისახოს მათ ანაზღაურებაზე.
შედარებით პატარა კლინიკების დახურვის საფრთხეზე რადიო თავისუფლებასთან დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენელი, ექსპერტი ჯანდაცვის მიმართულებით მარინა ბერაძეც ლაპარაკობს. თუმცა მისი აზრით, ჯანდაცვის სისტემაში პაციენტის მომსახურების ხარისხი მთელ რიგ შემთხვევაში პრაქტიკულად არც ერთი ნორმალური ქვეყნის სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, და ეს იმის ბრალია, რომ კლინიკებს ხშირ შემთხვევაში მართავენ მრავალნაირი ბიზნესით დაკავებული პირები, არაპროფესიონალები, რომლებიც მართლაც მხოლოდ სახელმწიფო ფულის მიღებას მიღებაზე არიან ორიენტირებული. შესაბამისად, მისი აზრით, ხარისხის საკითხი მართლაც მისახედია, მაგრამ ამ პროცესში საჭიროა ზუსტი და ადეკვატური მიდგომა, სიფრთხილე და წინდახედულება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხია ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან და ოკუპაციის აღიარების ფონზე რუსეთი აგრძელებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თანმიმდევრულ მოქმედებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას უკავშირდება გარკვეული მოლოდინი ასევე შეკითხვები, ისინი ეხება რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების საომავლო პოლიტიკას. რა ადგილს დაიკავებს საქართველო ამ ყველაფერში? როგორი იქნება დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთის ოკუპანტური პოლიტიკის მიმართ? აი ამ თემაზე სასაუბროდ ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი და ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მოისმინეთ ახლა რა თქვენ სტუმრებმა.
თქვენ რა კითხვები გაქვთ დღეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის პერსპექტივასთან დაკავშირებით? იმ რაღაცნაირ გარდამავალ საერთაშორისო პერიოდში რაც დღეს არის.
მე არ მაგკითხები, იმიტომ რომ ჩვენი ორი უმთავრესი პარტნიორი, ჩვენი პოლიტიკის, განცხადებული პოლიტიკის ორი უმთავრესი პარტნიორი, მე გულისხმობ ევროკავშირი, ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და ნატო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არაყენებენ ეჭქვეშ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას პირიქით. მათი მიდგომები ამ თვალსაზრისით არის ერთნიშნულოვანი. უკანასკნელს თუ ავიღებთ დოკუმენტს ასოცირების შეთანხმება, იქ ქნებავთ პრეამბულაში და ქნებავთ მერ ცალკე თავი არის კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებზე. ყველგან ხაზგასმულია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და მეტიც მომავალში ჩვენგან განცხადებული ევროკავშირის წევრობის საკითხშიც ტერიტორიული მთლიანობა არ დგას როგორც კრიტერიუმი იმისა, მიიღებს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს წევრად. ეს არ არის და არ იქნება კრიტერიუმი, ამის მაგალითები ჩვენ დღეს გვაქვს. იგივე ეხება ნატოსაც.
გავატონიო, თქვენ აი რას უყურებთ განსაკუთრებული ყურადღებით და გაფაციცებით იმ ვითარებაში, რაც დღეს არის, იმ მოლოდინის ფონზე, რაც დღეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, თუ როგორ გაგრძელდება, შეიცვლება რა მიმართულებით შტატების და რუსეთის ურთიერთობა?
მე თემასაც გავაგრძელებდი, რაც ბატონმა მიხეილმა ახსენა.
კი ბატონო.
მეც არ ველოდები რაიმე შეცვლას ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით. მაგრამ რამდენად ეს დეკლარირების დონეზე დარჩება თუ რაიმე ქმედითი მექანიზმების გამოყენება უფრო აქტიური გახდება, ეს ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს. ერთია უპირობო მხარდაჭერა, ნამდვილად აქ ცვლილებებს არ ველოდები. მეორეა თუ რაში გამოიხატება და რამდენად მოხარხდება ამ მხარდაჭერის გარდაქმნან დობის აღდგენისა და გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანების შემობრუნებისათვის ქართული მხარისადმი. რუსეთისა და შეერთებული შტატების მომავალი ურთიერთობა დღეს წესრიგში ალბათ განსაკუთრებით წვავე დგას ტრამპისა და პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებების და ზოგადად ტრამპის როგორც წინასაარჩევნო, ასევე შემდგომი განცხადებების ფონზე. რაიმის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ მე მაინც არ ამგონია, რომ საქართველოს კონფლიქტები გახდეს ის საჯილდაო ქვა, რომელზედაც გაივლის ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა. არ არის ჩვენი კონფლიქტები იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს პირველადი საკითხი როგორც შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისა რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ცხადია, რომ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს. თუმცა მე აქ იმასაც ვიტყოდი, რომ რესპუბლიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში ახალი წლის მეორე დღეს.
ორპარტიული ვიზიტი იყო.
ორპარტიული, კი, მაგრამ მათში ორი რესპუბლიკელი სენატორი იყო, საკმაოდ გავლენიანი და საკმაოდ ეგრეთ წოდებული ქორი. თავისთავად მიგონიშნებს, რომ არ იქნება ადვილი არც ამერიკულში და პარტიულ დისკურსში გარკვეული მიდგომების ცვლილების მიმართულებით მოძრაობა დონალდ ტრამპის გარემოცვის მხრიდან.
Калатонმა ნინომ საინტერესო აქცენტი გააკეთა დეკლარირების მიღმა. რა შეიძლება იყოს დეკლარირების მიღმა? ჩვენ როგორც საზოგადოება ხელისუფლებას ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს განცხადებებს, რომლებიც კეთდება, მათ შორის თუნდაც ტრამპის ინაუგურაციამდე, ასევე აღნიშნა მაგალითად სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის განცხადებასაც, ყველა სიტყვას, ასე ვთქვათ, რაც კი შეეხება საქართველოს ოკუპაციის ფაქტის აღიარებას და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის გამოხატვას, ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის. რა შეიძლება იყოს ამის მიღმა? რა მექანიზმები, რა გაკლიათ, ვთქვათ, და თulit შესაძლებლად, რომ იყოს ამის მიღმა და იყოს მეტი მხარდაჭერა უკვე მართლაც ადგილზე, ისეთი, რომ ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყოს, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ნდობის აღდგენის პროცესს მაგალითად.
მე ასე მიმაჩნია, რომ დასავლელი პარტნიორები ზოგადად და გნევავთ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც, უპირველეს ყოვლისა სამართლებრივი ქვეყნებია და ისინი მართლაც შემოსაზღვრული არიან ღია დოკუმენტებით და ამის მიღმა პოლიტიკას ულუარულს მე ვერ ხედავ ხოლმე, შეიძლება ზედმეტად დაბინდული მაქვს თვალები. არა სამართლებრივი სახელმწიფო რუსეთი, რომლისთვისაც და ჩვენ მაგალითს ამის წარმოჩინება, რომლისთვისაც საერთაშორისო შეთანხმებები, ორმხრივი შეთანხმებები დიდი, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი არ არის ხოლმე, როცა საქმე მიდგება მათ ნებავთ იმპერიალისტურ, ნებავთ მილიტარისტურ ამბიციებამდე. მე ვხედავ, რომ არც ევროკავშირი და არც ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთ პოლიტიკას არ წამართავენ, ესე რომ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სტანდარტით და მით უმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამშობლო თემა არის ტერიტორიული მთლიანობა.
ზუსტად აღნიშნეთ კონტექსტი, მაგრამ ამ რეალობის ნაწილია ისიც, რომ რუსეთი აგრძელებს მოქმედებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენ გვესმის განცხადებები დე-ფაქტო მთავრობებისა რუსეთთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე, ერთობლივ სამხედრო ძალაზე და ასე შემდეგ, ინტეგრაციაზე, შემდგომზე. ეს გასაგებია განცხადებებია, მაგრამ არა მხოლოდ. ანუ ერთ მხარეს არის პროცესი, მოქმედება, ბევრი კრიტიკოსი ყავს ამ პოზიციებს და ამიტომ ამ რეალობას მოქმედება, მეორე მხარეს არის განცხადებები. აი, რა შეიძლება იყოს მეტი, თუ არის ეს შესაძლებელი თქვენი ხედვით დასავლეთისგან?
თქვენ ახსენეთ რუსეთის არასამართლებრივი ასეთ ქმედებები. რუსეთის მიერ მოხაზულ სამართლებრივ ჩარჩოში, რომელიც ჩემი აზრით სრულიად არასამართლებრივია, ალბათ შედის ის ხელშეკრულებებიც, რომლებიც დაიდო აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, ერთი მხრივ ინტეგრაციის და თანამშრომლობის, მეორე მხრივ უფრო მეტი რუსეთის დომინაციის სამხრეთ ოსეთში. ამ პირობებში ძნელია იმისი პროგნოზირება, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უშუალოდ აფხაზეთში და უშუალოდ სამხრეთ ოსეთში ევროპული სტრუქტურების მხრიდან. თუმცა რა შეიძლება გაკეთდეს ქართულ მხარეში, ეს არის ჩემი აზრით ინტენსიფიკაცია პროცესისა, ევროინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია, რაც თავისთავად ვიზა ლიბერალიზაციას მოიცავს, რომელიც იმედია ახლო მომავალში მაინც ჩვენ გვექნება, და ამავე დროს ევროპულ ღირებულებათა სისტემაში სრულფასოვან ინტეგრაციას ქართული სახელმწიფოსი და იმ სარგებლის რეალურად დანახვას, რომელსაც ჩვენ ამისგან მივიღებთ. ბუნებრივია, რომ სარგებელი არ იქნება იმავდროული და იმავწუთიერი. პროლონგირებული იქნება დროში, მაგრამ ქართული საზოგადოების მიერ დანახული, გაცნობიერებული, აღქმული და უკვე ფაქტად აღიარებული ევროპული სარგებელი და უკეთესობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მაცდუნებელი, ცუდი სიტყვა, მაგრამ ერთ-ერთი მიმზიდველი არგუმენტი აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, მაგრამ არა ერთადერთი ცხადია.
გასაგებია,
რაც უფრო ნაკლები რუსეთის დომინაცია იქნება აფხაზეთში, ეფემერულად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შესაძლებელია სამხრეთ ოსეთშიც, მით უფრო მეტი შანსები იქნება გარკვეულ წილად იმისა, რომ სამომავლო ჩვენ ვიფიქროთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. მაგრამ თუ ამაზე ვლაპარაკობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ამბავი, რომ აფხაზებიც და ოსებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ქართული მხრიდან აგრესიის გამოხატულებად აღიქვამენ. Ну აი ამ დილემაში ცოტა რთულია უშუალო კმედითი ნაბიჯების პროგნოზირება.
მანდო მიხელს, შესაძლებელი იქნება თუ არა აი ამ კონტექსტში, რაც ქალბატონი საუბრობდა, რომ ეს განწყობა საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის ხელისუფლების მიმართ გადაწონოს, შეცვალოს იმ ხიბლმა, რასაც გულისხმობს ევროინტეგრაცია, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა, უკვე ძალიან მოახლოებული პერსპექტივა, რასაც კი ბატონო ასახელებენ ერთ-ერთ სავარაუდო მომხიბლელ ფაქტორად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის და არამხოლოდ მოსახლეობისთვის. რამდენად შეცვლის ეს რეალურად განწყობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე-ფაქტო ხელისუფლებებისა და საზოგადოებებისა?
ვისა ლიბერალიზაცია გარკვეული წარმატებები ევროპასთან ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე, ეს რა თქმა უნდა ხელისშემწყობი შეიძლება იყოს ამ პროცესზე, მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო თქვენ კითხვის პასუხად ასევე, მინდა გავაგრძელო ქალბატონ ნინოს გამოთქმული აზრი ღირებულებებთან დაკავშირებით. მე ვთვლი, რომ საქართველოში კონფლიქტები სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენთან არ იყო დემოკრატიული გამოცდილება. ზოგადად დემოკრატიას მე უყურებ როგორც კონფლიქტების დაძლევის წარმატებულ მექანიზმს, როდესაც დემოკრატიულად, ანუ დემოკრატიის საშუალებით გამოხატულია სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები და დაბალანსებულია დემოკრატიული მექანიზმებით. ჩვენ ქვეყანას არ ჰქონდა ესეთი გამოცდილება და ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა იმ კონფლიქტების წარმოშობისა, რომელსაც ეთნიკური ნიშანიც ჰქონდა პოლიტიკური და რაც გნებავთ ისეთი, სწორედ ეს იყო. ეს იყო საერთო პროცესის ნაწილი. საქართველო არ იყო ამხრივ ორიგინალური, სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებშიც მოხდა და არა მხოლოდ საბჭოთა სოციალისტურ ბანაკებშიც კი მოხდა ესეთი კონფლიქტები. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთიანი პროცესის ნაწილი. საქართველოს და მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური ბანაკი გარკვეულად დემოკრატიულ რეფორმებს ატარებდა, დემოკრატიის გზაზე იდგა. მე მიჩვენება, რომ გარკვეულწილად რუსეთი, რომელიც ლიდერი იყო პოსტსაბჭოთა ტერიტორიებზე დემოკრატიის თვალსაზრისით, გნებავთ თავისუფალი სიტყვის, ახლა მედიასა სოციალებში ვართ, გნებავთ თავისუფალი ბაზრის თვალსაზრისით, რაღაცა მომენტში ჩემი აზრით პოლიტიკურმა კლასმა გადაწყვიტა, რომ მოეძებნა სხვა გზა ვიდრე დემოკრატია და გარკვეულად დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები, და უნდა ითქვას, რომ სწორედ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები ავითარებს ჩვენშიც დემოკრატიას, მათ ჩათვალეს, რომ მათი პროექტები, დემოკრატიული პროექტები იყო კონკურენტი რუსეთის პოლიტიკური ერთეულის პროექტებისა. აი ამ დილემას ხედავ ჩვენ. რაც შეეხება აფაზებსა და ოსებს, სამხრეთის ლოსებს, მანდაც არის სურვილი, ისე როგორც ქართულ საზოგადოებაში, ფართულ ქართულ საზოგადოებაში დემოკრატიული გარდაქმნების და დემოკრატიული განვითარების, და სწორედ ავხედავ მე პერსპექტივას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერესების დაბალანსების, რომ თუ მოხდება საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, და ახლა სწორედ საქართველოს მხარეს არის ეს დიდი ამოცანა დგას, ბევრი საშინაო დავალება გვაქვს ჩვენ შესასრულებელი, რომ გავხდეთ ევროპული ტიპის დემოკრატია, სწორედ ამ პროცესში შეიძლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაახლოება. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ფილოსოფიური მსჯელობა გააღიზიანებს ბევრს, გააღიზიანებს მათ, ვინც ვთქვათ ყოველდღიურობით აწყდება ამ პრობლემებს, ცხოვრობს ჩემგან განსხვავებით უფრო ახლოს კონფლიქტის ზონასთან ან კონფლიქტის ზონაში. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური პრობლემები, ადამიანური ტრაგედიები უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ თეორიულ მსჯელობებზე. მაგრამ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. ჩვენ არ გვაქვს სხვა გამოსავალი, პირდაპირ ვთქვათ, სხვა გადაწყვეტას მე ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანას გახდეს სწორედ დემოკრატიული და ამით გახდეს, ну გაწვდა ეს სიტყვა დემოკრატიული, მაგრამ ამით გახდეს ისეთი ტიპის ქვეყანა, სადაც სწორედ დარეგულირებულია და ბალანსებულია ადამიანთა ინტერესები.
თქვენ საინტერესოდ შენიშნეთ, შეიძლება ჩემ ამ მსჯელობამ გააღიზიანოს ვინმე, ვინც უფრო ახლოს არის, თქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ან ცხოვრობს იმ ზონაში. საინტერესოა, რომ NDI-ის გუშინ გამოქვეყნებული გამოკითხვის შედეგები, ნოემბრის გამოკითხვის შედეგები, რეალურად გუშინ გახდა საჯარო, არის განსხვავება მართლაც? თუ კი ყველა გამოკითხულთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად თავისი ოჯახის პირველ სამეულში ასახელებს 27% გამოკითხულებისა, მაგრამ მაღალია ეს მაჩვენებელი მაგალითად უფრო ქუთაისში, ვიდრე თბილისში. თუკი თბილისში 28%-ია, ქუთაისში არის 36% და ზუგდიდში არის, თუ არ ვცდები, ხო, 44% ასახელებს პირველ სამეულში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების. ერთი კითხვა აქვს, რამდენად გაკმაყოფილეთ ახალ სხვადასხვა შეფასება აქვს ამ გამოკითხვებს ხოლმე, და რადგან ყველაზე ახალი ეს არის მეოთხე პოზიციაზე ყოფნა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისა.
უბრალოდ მე მინდა დავაზუსტო, ზუგდიდში თუ კი მე არ მეშლება, მეოთხე ადგილზე უნდა იყოს, მაგრამ პროცენტულად მაღალი, მაგრამ მაინც მეოთხე ადგილზე იყო.
მესამე ადგილზე ზუგდიდში.
ზუგდიდში და ქუთაისში მეორეზე?
ქუთაისში მეორე ადგილზე, კი.
ხო, აი სწორედ ეს მინდოდა, მე არასწორად მახსოვდა, მაპატიეთ, მესამე და მეოთხე მახსოვდა, მეორე და მესამე. ზუგდიდ, რომელიც გაცილებით ახლოს არის ენგურის ხიდთან, და ქუთაისი, რომელიც ნაკლებად ახლოს, უფრო მოშორებით არის, განსხვავება არის, რომელ ადგილზე გავიდა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის აქტუალობა. ნუ ეს მარტო იმით არ იხსნება ალბათ რომ ქუთაისი უფრო ახლოს არის ხითთან აფხაზეთთან ვიდრე თბილისი მაშინ რატო არის ზუგდიდში მესამე და არ არის მეორე ადგილზე ალბათ იმითაც აიხსნება რომ სამეგრელოში ზუგდიდში გაცილებით უფრო მწვავეთ არის უმუშევრობა და სიღარიბე რომელიც სიღარიბის პრობლემა რომელიც უფრო წინ მოდის და სწორედ ამ კონტექსტში მინდა გავაგრძელო ის თემა რომელზედაც აქამდე ვლაპარაკობდით შიდა ქართული პრობლემების მოგვარება არის უმნიშვნელოვანი იმისათვის რომ ჩვენ დავიწყოთ სერიოზული ფიქრი და საზოგადოებისთვის გახდეს აქტუალური უფრო კონფლიქტების თემა ის ამბავი რომ მეოთხე ადგილზეა კონფლიქტების თემა ის ამბავი რომ არჩევნების დროს ეს არ იყო წამყვანი თემა
მართალია
არც წინა არჩევნების 2012 წლის არჩევნების ძირითადი თემა არ ყოფილა კონფლიქტების დარეგულირება არის თუ არა ეს დადებითი მომენტი თუ არ ყოფითი რა თქმა უნდა მე რომელიც კონფლიქტებზე მუშაობ ვთვლი რომ ეს თემა უნდა იყოს აქტუალური უნდა ამის გარშემო იყოს საზოგადოებრივი დისკურსი უფრო ინტენსიური მაგრამ მეორე მხრივ რას ნიშნავს თემის აქტუალურობა ხანდახან იმასაც ვფიქრობთ ხოლმე და ვხედავთ რომ აგრესიული გამონათქმამები უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს იქცევს ვიდრე შერიგებას ორიენტირებული პოლიტიკის გატარების მცდელობები რომლებიც ნაკლებად პოპულარულია ვარ ვიტყვი უბრალოდ ისე ეფექტურად არ გამოიყურება და ნაკლები ყურადღება ეთმობა მათ შორის მედიის მხრიდანაც ამიტომ მაინც მე მგონია რომ ამ ეტაპზე ტრაგიზმი არ არის იმაში რომელ ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი უფრო მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ თუ რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოს დაწერილი სახით იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა 2012 წლამდე და ეხლაც იგივე სტრატეგია ჩართულობა აღიარების გარეშე რომელიც მაშინდელი რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ იყო შემუშავებული თუ კი სამინისტრო ახლა შერიგების სამინისტროს ახლა სატარებს შესაბამისად შერიგების პოლიტიკის არასიტყვიერი არამედ წერილობითი დოკუმენტი საინტერესო იქნებოდა რომ გქონოდა და დოკუმენტის ჩარჩოებში უკვე გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ პროფესიულად შეგვეძლებოდა გვესაუბრა რა და როგორ უნდა გაკეთებულიყო
და ბატონო მიხეილ რის ცოდნას ისურვებთ ის თქვენ რის გაგებას საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს
დავით ახმაროდი ქალბატონ ინოს მე მგონი კარგი იქნება არსებობდეს ერთიანი ხედვა კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ერთიანი პოლიტიკას გულისხმობ იმიტომ რომ სხვადასხვა უწყებები მუშაობენ კონფლიქტის საკითხებში საქართველოში და ბუნებრივი ერთიანი ხედვა ამ მუშაობას უფრო ეფექტურს გახდიდა
როგორც მსვლელობთ კონსმენდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუმრებს მიხეილ მირზიაშვილს სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორს და ნინო კალანდარიშვილს ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს რომლებიც მსჯელობდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში. ჯიმშერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
რედაქტორის სვეტით გამოეხმაურა გაზეთი ვედომოსტი ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის განცხადებას რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის პირობების თაობაზე. გამოცემამ კითხულ შეახსენებს, რომ დონალდ ტრამპი შესაძლებლად მიიჩნევს რუსეთისათვის სანქციების მოხსნას ბირთვული პოტენციალის მნიშვნელოვანი შემცირების სანაცვლოდ. გაზეთი შენიშნავს, რომ ეს განცხადება სავსები შეესაბამება ტრამპის მოსალოდნელ პოლიტიკას გაჟღენთილს ბიზნეს სტილით. თუმცა საეჭოა, რომ მისი რეალიზაცია მოხერხდეს. სანქციები ხომ სულ სხვა რამის გამო დაუწეს და რუსეთს. შესაბამისად ძნელი წარმოსადგენია, რომ სანქციების რეჟიმი შეიცვალოს ბირთვული შეთანხმების ფარგლებში. თუმცა ვედომოსტი არ გამორიცხავს, რომ სანქციები და განიარაღების საკითხები იყოს ნაწილი დიდი გარიგებისა, რომლის შესახებაც რუსული გამოცემის მიხედვით ტრამპის გარემოცვაში საუბრობენ. ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ სტატიაში რუსეთის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების სამხედრო აკადემიის მეცნიერ თანამშრომელი ვასილ ლატი ამბობს, რომ რუსეთი მეტად ვეღარ შეამცირებს თავის ბირთვულ პოტენციალს, რაც მშვენივრად ესმით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ ამიტომაც წამოაყენეს ამგვარი წინადადება. ამავე თემას ეხმიანება ნოვაია გაზეტა, რომელშიც ვკითხულობთ, თუ ვილაპარაკებთ სანქციების გაუქმებისა და ბირთვული შეარაღების შემცირების გაცვლის ალბათობაზე, მოსკოვი ამას არასოდეს დათანხმდება. რუსეთის ბირთვული უსაფრთხოება და ეკონომიკური სანქციები ორი განსხვავებული, არა თანაზომიერი რამაა. ციტატის დასასრული. სასჯელის გამორიცხული ზომა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციაში კვლავ განახლდა დისკუსია სიკვდილით დასჯის შენარჩუნებისა და გამოყენების თაობაზე. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს კანონმდებლობისა და სახელმწიფო მშენებლობის კომიტეტის თავმჯდომარე პაველ კრაშენნიკოვი გამოვიდა ინიციატივით ამოღებულ იქნა სისხლის სამართლის კოდექსიდან სასჯელის უმაღლესი ზომა, რომელიც არათუ არ გამოიყენება პრაქტიკულად, არამედ ამ მუხლის შესაბამისი სასჯელიც კი არ გამოაქვთ მოსამართლეებს. თუმცა რუსეთის დუმაში უფრო მეტია ისეთი დეპუტატი, რომელიც მომხრია შეინარჩუნოს უმაღლესი ზომა, როგორც პრევენციული. სოციოლოგები შენიშნავენ, რომ რუსეთში სიკვდილით დასჯის მომხრეები უმრავლესობაში არიან, თუმცა მათი წილი სტაბილურად მცირდება. ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით სიკვდილით დასჯის მოწინააღმდეგეა რუსეთის მოსახლეობის 41%, მომხრე კი 84%. კომერსანტი ციტირებს საერთაშორისო ორგანიზაციის მემორიალის მართველობის თავმჯდომარის არსენი როგინსკის განცხადებას. სიკვდილით დასჯის მომხრეები ყოველთვის იქნებიან. ისინი არიან იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც სასჯელის ზომა დიდი ხნის წინაა გაუქმებული. ამიტომ ხელისუფლებას შეუძლია არ მიაქციოს ყურადღება საზოგადოების განწყობას და დღესვე განთავისუფლდეს ამ არქაიზმისაგან. ციტატის დასასრული. გაზეთი Ross Business Consulting კი გამოეხმაურა საერთაშორისო გაერთიანება Oxfam-ის გამოკვლევას მსოფლიოში ღარიბებისა და მდიდრების განაწილების თაობაზე. სტატიის მიხედვით, რუსეთში ღარიბების რაოდენობა კვლავინდებურად იზრდება. 2016 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით რუსეთში სიღარიბის მიღმა ცხოვრობდა 20.3 მილიონი ადამიანი, ანუ ქვეყნის მოსახლეობის 13.9%. ამავე თემაზე აქვეყნებს სტატიას Независимая газета, რომელიც იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთი იმყოფება პირველ ადგილზე ყველაზე არათანაბარი ეკონომიკების მსოფლიო რეიტინგში. რუსეთის მოსახლეობის 1% ფლობს მთელი ქვეყნის სიმდიდრის 74.5%.
იმშერე ხეშულმა რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Abe mus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამ დღეებში შვეიცარიის კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. მასში 3000-მდე პოლიტიკოსი და სხვა დარგის ექსპერტი მონაწილეობს. სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. ბაიდენი, რომელმაც რუსეთს უდიდესი საფრთხე უწოდა ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის. ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს უფრო დეტალურად, რა თქვა ბაიდენმა დავოსში.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ პოსტის დატოვებამდე ბოლო დიდი მოხსენებით გამოვიდა დაოსის ეკონომიკურ ფორუმზე. 20 იანვარს შეერთებულ შტატებში, როგორც ცნობილია, გამართება ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია. ქვეყნის ლიდერი ხდება ადამიანი, რომელსაც ბევრჯერ ჰყავს შექებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, ხოლო ნატოს მოძველებულად მიიჩნევს. დონალდ ტრამპის ამ შეფასებებთან აშკარა კონტრასტს ქმნის ჯო ბაიდენის განცხადება, რომ რუსეთი უქმნის უდიდეს საფრთხეს ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგს.
But the greatest threat on this front.
უდიდესი საფრთხე ამ ხრივ მომდინარეობს ცალკეული არალიბერალი და უცხოეთში მოქმედი აქტორებისაგან, რომლებიც თავიანთ წარმატებას ჩათვლიდნენ საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დანგრევას. ამას ხედავთ აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ჩინეთი და ირანი აშკარად უპირატესობას მიანიჭებდნენ მსოფლიოს, რომელშიც მათ გადამწყვეტი მნიშვნელობის გავლენა ექნებოდათ თავიანთ რეგიონებში. და პირდაპირ ვიტყვი, ამ მოძრაობას სათავეში უდგას რუსეთი. პრეზიდენტ პუტინის მმართველობისას რუსეთი თავის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს იყენებს ევროპული პროექტის მნიშვნელობის დასაკნინებლად, დასავლეთის ქვეყნების ურთიერთობაში სუსტი წერტილების მოსაძებნად და გავლენის სფეროებით განსაზღვრული პოლიტიკის აღსადგენად.
განაცხადა დავოსში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ პირადად ვლადიმირ პუტინის დავალებით ჩატარდა კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. მათივე ინფორმაციით კრემლი აშკარად უპირატესობას ანიჭებდა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ დონალდ ტრამპს, მიმართავდა ზომებს მის სასარგებლოდ. ჯო ბაიდენმა დავოსში შეკრებილები გააფრთხილა, რომ კრემლი დასავლეთის სხვა ქვეყნებშიც შეეცდება არჩევნების მანიპულირებას.
როცა ევროპაში წელს მრავალ ქვეყანაში უნდა გაიმართოს არჩევნები, რუსეთისაგან უნდა მოველოდოთ დემოკრატიულ პროცესში ჩარვის მონიფსტელობებს. ეს ისევ მოხდება, გარანტიას გაძლევთ. და მიზანი კვლავაც ნათელია, საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დანგრევა.
მოსკოვი უარყოფს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჰაკერული თავდასხმებისა და დეზინფორმაციის კამპანიით გავლენის მცდელობის ბრალდებას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 18 იანვარს დაუსაბუთებელი და ცილისმწამებლური უწოდა ასეთ განცხადებებს. ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა ციომის დასრულების შემდეგ უპრეცედენტოდ არის გაუარესებული მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის ფონზე. ჯო ბაიდენმა დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე შეკრებილებს შეახსენა მწვანე კაცუნები, რომლებიც რუსეთმა მეზობელ უკრაინაში გააგზავნა სეპარატიზმის წასაქეზებლად, შეახსენა იარაღად ენერგომომარაგების გამოყენებაც. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ვაშინგტონს და ევროკავშირს მოუწოდა სათავეში ეთქნენ ბრძოლას ლიბერალური ფასეულობების დასაცავად.
For a transatlantic partnership. ჩვენი ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის უმთავრესი ძალა არის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა ყველა ნატოელი მოკავშირის მიმართ. ეს არის ხელშეუხებელი ვალდებულება, რომელიც ვიკისრეთ. ერთ-ერთზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას. არ შეიძლება ეს ოდესმე დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
That can never be placed in question.
განაცხადა დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე ჯო ბაიდენმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის პოსტთან გამოთხოვებამდე 2 დღით ადრე.
მარიამ ჯეურელგი ამბობდა თემის თავობაზე თუ რა თქვა დავოსში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა. მუსიკა მუსიკით გრძელდება ჩვენი გაცემა, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
მისი ხრინწნარევი ხმა სამხრეთის მზესავით ათფობს და არ სუსხავს, როგორც მისი მშობლიური ქვეყნის ყინვას ჩვევია. ასე დაახასიათა ჟურნალმა Rolling Stone-მა ახალგაზრდა ნორვეგიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტინა ასბიორნსენი.
You waited so long, wait along, what kept you so long going over? Where you lose your song, walking on, one day you'll be along, you'll get over your coming. What we got to, we have what we got, getting stronger. We waited so long, wait along, now we're walking along, we'll get over, we're coming.
Kristina Asbjornseni 1971 წელს ქალაქ Lillehammer-ში დაიბადა. მუსიკალურ საშემსრულებლო ხელოვნებას წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში ოფლებოდა. ჯერ ტრონჰეიმის კონსერვატორიაში ჯაზური ვოკალის განხრეთის სწავლა, ხოლო მოგვიანებით ოსლოს უნივერსიტეტის კომპოზიციისა და მუსიკის თეორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. სასცენო კარიერა ქალთა ექსპერიმენტული კვარტეტის, კვიტრეტენის შემადგენლობაში დაიწყო. პარალელურად ჯგუფ კროიტის წევრიც გახლდათ. ხსენებულ მატრიომ ალბომი ლოუ გამოსცა, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგი, სპელმანის პრიზი დაიმსახურა. 2000 წელს კი ასბიორნსენმა საკუთარი კოლექტივი დადაფონ ჩამოაყალიბა. ჯგუფის მუსიკა ჯაზისა და პოპის სინთეს წარმოადგენდა, ხოლო სიმღერების ტექსტებად უოლტ უიტმენის ლექსებს იყენებდნენ. სოლო კარიერის თვალსაზრისით ნორვეგიელმა მუსიკოსმა სახელი 2005 წელს გაითქვა. მან მონაწილეობა მიიღო მოლდეს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე, სადაც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის, ბესი სმიტის რეპერტუარი საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. პროექტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მომდევნო 2 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სცენებზე ამ პროგრამით გასტროლირებდა. საბოლოო ჯამში საკონცერტო შესრულება ალბომის სახით 2008 წელს გამოიცა. დისკზე სულ 10 მოთხრობა მოიღარა თავი. მათ შორის ისეთი ცნობილი სიმღერების ახლებურმა ვერსიებმა, როგორებიცაა მაგალითად Don't Cry Baby, Won't You Please Come Home, The Daddy Blues.
Quit on me, oh daddy. Think when you're all alone, you're gonna want me. Just wait and see, but there will be someone else making love to me. Daddy, daddy, you won't have no mama at all. Oh, oh.
ორიათას ხუთ წელს კრისტინა ასბორსენმა ჩაწერა საუნდტრეკი ნორვეგიელი რეჟისორის ბენტ ჰამერის ფილმისათვის ფაქტოტუმი, რომელიც ჩარლზ ბუკოვსკის ბიოგრაფიული რომანის მიხედვით გადაიღეს. მაყურებელი ფილმს გულგრილად შეხვდა, თუმცა კრისტინა ასბორსენის მუსიკამ კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა.
All fear is like cliches shut to hell. All the small faces looking up, beautiful.
საინტერესოა ასბიონსენის შემოქმედების ის ნაწილიც, სადაც არტისტი ამერიკული საეკლესიო საგალობლების ინტერპრეტირებას ახდენს. ამ ჟანრისადმი ინტერესი მას კარიერის დასაწყისში, ჯერ კიდევ 90-იანებში გაუჩნდა, როცა ვოკალის პედაგოგმა რუთ რიზმა გოსპელების უნიკალური ჩანაწერების არქივი უსახსოვრა. როგორც თავად ასბიონსენი განმარტავს, სწორედ ხსენებულმა რელიგიურ მუსიკალურმა ფენომენმა განსაზღვრა მისი საშემსრულებლო ხელწერა. Wayfaring Stranger ასე ერქვა 2006 წლის იმ ალბომს, რომელიც რელიგიური ჰიმნების იმპროვიზირების პირველი მცდელობა გახლდათ. ხოლო სამი წლის თავზე გამოსცა დისკი The Night Shines Like the Day, სადაც გოსპელებს აფრიკული საცეკვაო რიტმები მოარგო და თანამედროვე სკანდინავიური ჯაზის ელემენტებით გააჯერა.
Where do you think I find my soul? Listen to the angels shouting. I find my soul at the hell's dark door. Listen to the angels shouting.
ეძლევა ეს იყო მუსიკა მუსიკა ვახუჯეს საავტორო პროგრამა, რომელიც გავემეორეთ და რომლითაც დასრულდა საღამოს თავისუფლება, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well,
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. She broke your throne and she cut your hair.